ziralan degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bella Sobirova o'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U hech boshqa tomondan bu tajribasi o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shunaqa qilib.
Endi Umid opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmangiz qo'yilishi haqida hatto gapirish ham mumkin emasdi. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lganida, sudlovlar bo'lganida nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Endi bilmadim, endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsat ham so'ralmagandir, bilmadim. Ruxsat berildi, berilmadi degani. Menimcha avvallari bu sirkalarim bo'lmagani sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan, men akademiyani a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalarsi bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlari o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan?
Yo'q, hech qachon eshitmadim.
Masalan, Badiiy akademiya ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizning ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan, 14-yili, mana masalan, 14-yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiy maydon degandan sal oldinroq, 14-kuni oldin haligi bizani shogirdlarimni ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, mana shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga ustozimiz Umid Ahmedovani ham hozir Dinalida bo'lgan kelinlar oyiqqa qaynlar degan fotoproyekt bo'lgan, rasmlari tayyor bo'lsa bo'ladimi degan jur'at etolmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldin ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mani bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at etolmagan Badiiy akademiya dom fotografiyada.
Umid opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb
o'ylamaysizmi? Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarilyapti. Albatta o'zgarishlar sezilyapti. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanaqa informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zero Line xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bella Sobirovani inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham mana sizni ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyani qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz. Men hozir endi ko'rgazmamiz xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari 1-2 marta anaqa bo'lgani uchun odam bari yuragini oldirib qolar ekan. Va ochildi, ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.